Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono aš Gerda ir šioje laidoje dalyvauja gausios šeimos mama ir tėtis Miglė ir Liutauras Lipavičiai. Sveiki.
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 Labai iš tikrųjų malonu Jūs matyti, džiugu, kad atėjote į mūsų laidą. Kaip ir paminėjau, esate gausios šeimos tėvai, tai tiesiog, na, pirmas klausimas galbūt, kiek jūsų šeimoje yra vaikų?
Aš gal pradėčiau nuo kito kampo, nes vaikai atsiranda, kai yra tėvai, tai mes turbūt save pirmiausiai pristatysime. Liutauras dirba informacinių technologijų sektoriuje, yra vadovas informacinių technologijų ir šitą darbą dirba nuo pat jaunų labai amžiaus.
O Miglė iš tikrųjų yra taip pat informacinių technologijų specialistė, bet iškeitė darbą su kompiuteriu į darbą mama, tik tais bėda, kad tenka dirbti trim etatais.
Dar šalia visų kitų gražių dalykų, aš esu salėzietė bendradarbė. Priklausau salėziečiam bendradarbė. Tai va, o mūsų šeimoje auga 6 vaikai, bet aš suklydau pasakydama žodį auga.
Nes 3 jau užaugo ir liko tik 3.
Mūsų 3 dukros yra jau pilnametės ir dar auginame 3 sūnus, kurie mūsų šeimoje gimė ypatingų būdų. Nes dukros gimė iš mano įščių, o berniukai gimė iš širdies. Jie tarpusavį yra biologiniai broliai ir mes juos auginame mūsų šeimoje jau
9 metai.
9 metai.
Labai iš tikrųjų malonu girdėti, na, kad jūs tiesiog darote tokius gražius darbus. Šiek tiek na įvedant galbūt į mūsų temą, ar ne, tai popiežius Pranciškus šiuos metus paskelbė Švento Juozapo ir šeimos metais. Ką jūsų, na, būtent šeimai reiškia tokie metai?
Tokie metai mūsų šeimai reiškia nei daug, nei mažai tai, ką reiškia sekmadienis tikram tikinčiajam, kad jisai tiesiog gyvena 6 dienas su Dievu nuo ryto iki vakaro ir sekmadienį gyvena šiek tiek ypatingiau. Tai lygiai taip pat ir mūsų šeima, visus metus, kiek mes esame santokai, mūsų šeimos pagrindas yra tikėjimas. Bet šituos metus, manau, Viešpats laimins ir gyvensim šiek tiek kitaip, kadangi, žinote, esame pandemijoje, yra suvaržymai, tai planuoti kažko labai į priekį nesigauna, tiesiog žiūrėsime ir gyvensime.
Dar gal norėtumėte papildyti?
Taip, tai manau, kad yra tokia gražus pažymėjimas ir popiežiaus žodžiai, kad bažnyčios atsinaujinimas turi prasidėti nuo šeimos atsinaujinimo, labai susišaukia su diskusijom, kurios mes diskutuojam ir savo parapijoje, ir su mūsų kunigu, kad tam, kad vyktų atsinaujinimas bažnyčioj, neužtenka įvairių skatinimo programų, kurios be abejo yra gerai, tačiau pagrindas yra, kad atsiverstų ne vaikas, ne tėtis, ne mama, o visa šeima. Tai ir nesenai ir spaudoj buvo katechetikos centro Artūro Lukoševičiaus pastebėjimas apie turim daug pirmos komunijos vaikų, bet bažnyčios kaip ir tuščios. Ne iš vieno žmogaus esu girdėjęs tokį ir suliūdėsiu pastebėjimą, kad vis tik tais vaikus ruošti yra gerai, bet ruošti reikia šeimas. Ta prasme, jeigu vaikas nemato tikėjimo gyvenimo savo šeimoje, kitaip sakant, nemato, kad tėtis ir mama meldžiasi, tai ir jisai neturėtų melstis, ta prasme, kodėl jisai dabar turėtų elgtis kitaip, negu tai, kai jisai mato jo pirmuosius gyvenime autoritetus beselgiant. Ir irgi karto daug nereikia, kad vaikus mes auklėjam ne žodžiais, o savo pavyzdžių. Tai teisingas labai popiežiaus pasakymas ir atsigrįžimas, tam, kad atsiverstų bažnyčia, turi atsiverst šeima. Ir tas požiūris, kad nuo šeimos viskas prasideda, yra tikrai teisingas ir mes matom ir savo šeimoje, kad turim pradėti rodyti savo tikėjimą savo vaikams, ne katechetikos paskaitomis, bet kasdienybė. Ir kol vaikas nematys, kad mama ar tėtis kažkur atsisėdė, atsiklaupė, meldžiasi asmeninė malda, tai tol jam irgi tikėjimas bus toks, nu, kaip ir nusiplauti rankas, nu, galiu nusiplauti, galiu nenusiplauti.
Klausantis jūsų kažkaip, tai, na, toksai kaip ir pastebėjimas kilo, kad vis dėlto tėvai turi būti pavyzdžiui, ar ne? Bet tie tėvai jau kažkada irgi buvo maži, jie kažkada irgi buvo vaikai, ir juos kažkaip, na, lygiai taip pat ugdė, ar ne? Ir tiesiog, na, vėlgi jie galbūt irgi mokėsi tiems ruošiasi sakramentams, tiek pirmai komunijai, tiek ir sutvirtinimui. O kaip jūs galvojate, kas atsitinka po to, kodėl, na, užaugus, nes, na, pasikeičia viskas ir tiesiog, na, tėvai jaučia tokia, na, kaip ir pareigą, kad, vat, reikia privesti, na, sakysim, taip vaikus prie tų sakramentų, tačiau dingsta tas toksai noras, galbūt, rodyti tai savo vaikams.
Atsakymas turbūt būtų šitame supratime, ir čia yra ne mano mintis gili, kad Dievas neturi anūkų, Dievas turi tik vaikus. Ir mūsų vaikai yra tikrai pirmiausia Dievo, nes Dievas yra kiekvieno jų nemirtingos sielos kūrėjas. O mes duodame kūną ir gauname vaikus mums patikėtus auginti ir ugdyti iki tol, kol jie yra vaikai. Ir kai vaikai yra suaugę, jie turi patys rinktis tas vertybės, kurias jie rinksis. Ir labai dažnai atsitinka, kad prieš rinkdamiesi jie gyvena tokį laikotarpį atmetimo tų vertybių, kurias jiems įdėjo tėvai, tam, kad po to sąmoningai rinktusi. Ir todėl, kai aš kalbuosiu su savo draugiam, kurios augina paauglius, raginu nebijoti to periodo, nes jisai, manau, neišvengiamas, labai retai išvengiamas, kai paauglys atrodo, atmeta viską, ko tu jį mokėjai ir yra labai iš tikrųjų baisu. Tada kas su juo bus, kur jisai nueis? Tačiau atsakymas yra iš dviejų M raidžių – melstis ir mylėti. Ir tiesiog turiu suprasti, kad tai yra nebe vaikas, tai yra jau suaugęs žmogus, atsakingas už savo poelgius, atsakingas už savo pasirinkimus ir patiriantis savo poelgių pasekmes. Taip, todėl yra labai svarbu suprasti, kad vaikas yra vaikas, kol jis vaikas.
Grįžtant dar prie pradžioje buvusio klausimo, tai kaip ir minėjau, šie metai yra paskelbti, na, Juozapo ir šeimos metais. Ir mes dažnai girdime, kad būtent šeimos gyvenimo pavyzdžių yra skelbiama būtent šventoji šeima. Ar jūsų šeima įkvėpė šventoji Marijos ir Juozapo šeima?
Labai geras klausimas. Iš tikrųjų, mūsų šeima ir mūsų šeimos idealas ir yra Marijos ir Juozapo šeima. Ir dar iš tos perspektyvos, kad galim taip pasakyti, kad Juozapas buvo Jėzaus globėjas. Ir mums kaip globėjoms irgi, kaip sakyt, tai yra artima. Ir jų tiek tarpusavio santykiai Juozapo ir Marijos. Ir kaip mus moko mūsų katalikų bažnyčia, kad Juozapas ir Marija buvo davę skaistybės įžadą ir jų santykis buvo paremtas nuo pat pradžių Dievo valios vykdymo ir meilės. Ir būtent toksai ryšys tarp vyro ir žmonos ir tikrai yra mums ir pavyzdys, ir įkvėpimas, kad klausyti kartu, kaip šeima, klausyti Dievo valios, o ko Dievas, galima tai pasakyti, gal nereikalauja, bet linki mums laimės kokiu būdu.
Man dar yra labai nuostabus Marijos pavyzdys. Čia prieš gal gerus metus toks stulbinantis atradimas mane ištiko apie Dievo motiną. Aš mąsčiau apie ją, turbūt melsdamas ir rožinio maldą, mišku vaikščiodama. Ir atėjo tokia mintis, kaipgi Marija vadina save. Kas jinai tokia šventajame rašte? Jinai nevadina save dangaus karalienė, nei mesijo motina, jinai vadina save tarnaitė. Todėl, kaip Liutauras jau minėjo, mano sprendimas padėti į šoną savo karjerą ir iš tikrųjų tarnauti savo namiškiams, man atrodo dabar kaip įstabus perlų vėrinys. Ir aš tikrai atrandu tame tikrą tyrą džiaugsmą. Tai yra neįtikėtina, nes dabartinis pasaulis, žvelgdamas į moterį, iš tikrųjų kartais netgi ir bažnyčios sferoj, na, patiriame tokį požiūrį, kad moteriai, išsilavinusiai su perspektyva didelė, rūpintis vyrų vaikais puoselėti namus yra pats bukiausias dalykas įmanomas. Tai Todėl šitas mano kelias, žiūrint į Mariją kaip į pavyzdį, mane tikrai labai džiugina ir duoda daug man džiaugsmų.
Iš tikrųjų labai džiugu girdėti, kad būtent jūsų šeimai, šventoji šeima, sakykime, yra na, kaip pavyzdys, ar ne, kaip aš suprantu, nes tiek Liutauras, tiek ir jūs, Miglė, tiesiog na, stengitės vadovautis tiek Juozapą, tiek ir Marijos pavyzdžių. Taip pat vėlgi, iš tikrųjų, šventasis Juozapas, kurio metai yra minimi, buvo tylus, pakankamai ramus žmogus, ar ne, ir kaip jis, na, būdamas toks, na, ramus, paprastas žmogus, gali būti šeimos vyro pavyzdžių, juk vis tik yra šiais laikais skatinamas toks, na, dažnas šeimos narių bendravimas, toks intensyvus, galbūt, na, toks dalinimasis, ar ne, o čia yra, na, paprastas, taip sakant, tylus, ramus žmogus.
Labai geras klausimas, ir kaip Marija yra šventajame rašte pasakius tik tai kelis sakinius, tai Juozapas, man atrodo, iš vis nei vieno sakinio nepasakęs, jis tik darė. Jisai klausė Dievo ir darė tai, ką jam Dievas liepė. Ir neatsikalbinėjo, nediskutavo, jisai tiesiog vykdė. Ir kaip ir Marija save pavadino, štai aš viešpaties tarnaitė, tai ir Juozapas, manau, akivaizdu, jis yra savo šeimos ir Dievo tarnas. Ir tarnas jisai vykdo savo šeimininko valią dėl to, kad jisai myli savo šeimininką. Ir Juozapas ir jo tas apsisprendimas, kad jisai savo gyvenimą paskirs skaistybei ir yra irgi labai gražus tradicijos pasakojimas, kai buvo nuspręsta, kad jisai turėtų būti Marijos sužadėtiniu su pražydusia lazda. Ir parodo, kad na, ne tik kalbos yra svarbu ir ne tik toks ekspresyvus dominavimas, jeigu galima tai pasakyti, kuris yra praktiškai akcentuojamas kaip vienintelis gyvenimo būdas, bet ramus gyvenimas savo vietoj, savo kasdienybėje, pasikliaujant Dievu ir ta prasme mokant savo vaikus, tarnaujant savo šeimai, eiti ten, kur Viešpats mus kviečia į dangų.
Taip irgi jūsų klausantis tiesiog nakilo tokia mintis, ar jūs ir pats savo šeimoje galbūt esate, na, kaip ir Juozapas, pasakysim, ar ne, tas galbūt ramus žmogus, kuris stengiasi, dirba ir daro, tiesiog nelygiai taip kaip ir Juozapas.
Tai, kad aš norėčiau būti kaip Juozapas, tai nereiškia, kad esu ir nelabai esu turbūt ramus žmogus, bet tas supratimas ir aš manau, kad čia truputį palietėm labai gilų klausimą ir gilų dalyką, kas ypatingai yra aktualu šių laikų, galima sakyti, mūsų kultūra ir net visoji civilizacija, jeigu tai plačiaja prasme pasakius, kad vis tik tais, o kam reikalinga ta šeima ir kodėl toks didelis procentas šeimų išyra. Ir yra labai geras vienas kunigas savo pamokslę užakcentavo, kame yra problema, kad žmonės nesupranta, kam šeima reikalinga. Dauguma jaunuolių ateina į šeimą su tokiu įsivaizdavimu, tai aš ateinu į šeimą, kad aš būčiau linksminamas. Aš, ta prasme, man tarnaus, mano šeiminiškiai, man tarnaus ir man bus viskas labai gera ir man nieko nereikės daryti. Ir toksai, nu, iš tikrųjų toks labai vaikiškas požiūris. Ir mes tie, kurie esam pašaukti į šeimą, gal truputėlį užkabinsiu iš toliau, kad, kaip žinom, yra įvairių pašaukimų, yra žmonės pašaukti į vienuolį pašvestai gyvenimo ir mes lygiai taip pat, kurie esam šeimos žmonės, lygiai taip pat esam pakviesti ir pašaukti į šeimininį gyvenimą. Bet pašaukti kam? Pašaukti kodėl? Ir tas atsakymas yra tik vienas, nes Dievas mus visus pašaukė taip, kaip mums yra geriausia, kad mes patogiausių būdų, atsiliepdami į jo valią ir pašaukimą, taptume šventi ir nueitumėm į dangų. Ir tai yra, kaip čia pasakyti, visų mūsų galutinis tikslas. Ir šeima yra priemonė tam. Priemonė tam, kad mes šventėtumėm. Vyras, daugiausia man lengviausia apie jį kalbėti, vyras šventėja tarnaudamas ir kentėdamas. Tai ne tada, kai jam linksma gera ir jisai linksminasi, to irgi reikia, bet tai nieko gero neduoda. Ta prasme, tai yra malonus laikas, bet kaip asmenybė ir kaip kelyje į šventumą, toks gyvenimo būdas tik tai linksminantis, manau, akivaizdu, kad jisai veda paprastai tik į nuodėmę. O Dievas mums duoda šeimą Ir kai mes tą suvokiam, kad Dievas mums duoda šeimą tam, ne tam, kad mums šiandien būtų toks faina ir linksma, bet tam, kad mes eitumėm į šventumą. Ir mūsų gyvenimo tikslas ir gyvenimo uždavinys gana keista, kad yra tiek daug knygų prirašyta, kur daug žmonės protingai svarsto, tai koksgi tas mūsų tikslas, kai jis yra toks paprastas ir elementarus. Mūsų gyvenimo tikslas gyvent su Dievu amžinybėje. Ir šeima yra kaip sportininkui sporto salė yra štanga ir hanteliai, kad reikia sportuoti, tai šeima mum yra skirta tai, kad mes sportuotumėm augdami šventumu. Ir tas buvimas šeimoje paprastu, galima sakyti, tarnu savo šeimos, tai yra tai, ko Dievas iš manęs kaip iš šeimos tėvo nori.
Vėlgi, klausantis jūsų irgi kyla klausimas, iš tikrųjų, šventas Juozapas yra pristatomas kaip mylintis, mylimas, klusnus ir dažniausiai liekantis šešėlyje, ar ne? Nes, kaip ir jūs pats minėjote, Biblijoje tikriausiai nėra nei vienos vietos, kuris būtų kažką tai pasakęs. Bet jis kartu yra priimantis, kūrybingas, darbštus ir drąsus vyras. O galbūt čia klausimas jums abiems būtų, kaip galvojate, kur tokį vyrą šiais laikais būtų galima rasti? Ir apskritai, ar tokių vyrų, šiais, tokiais bėgimo, tokiais šūksmingais, reiksmingais laikais, ar tokių vyrų dar esam iš vis pasaulyje?
Aš visoms netikėjusioms merginoms, kurios jaučia pašaukimą, jog yra pašauktos į šeimą, galiu pasidalinti savo patirtim ir duoti patarimą. Iš tikrųjų, melskitės Dievą Tėvą, kad jisai jums išrinktų vyrą. Ir esu dėkinga jam ir laiminga, kad Liutauras yra mano vyras. Nors, kai mes susipažinom ir įsimylėjom, aš klausiau kelis kartus, ar tikrai čia tas, ar tikrai. Va, ir iš vienos pusės tikrai yra tokių vyrų. Tikrai Viešpats dabar žadina, aš tikiu, naują vyrų kartą, kurie yra pasiryžę aukoti savo gyvenimą jam, tarnaudami bažnyčiai, tarnaudami savo žmonai, džiaugdamiesi, būdami pilnateisiais bažnyčios nariais. Pats svarbiausias dalykas yra santykyje tarp jaunuolio ir jaunuolės, tarp vyro ir žmonos, yra supratimas, kad šitas žmogus yra taip pat Dievo vaikas, kaip ir aš. Ir santykis su tuo žmogum, kaip su princu arba princese, nes jis yra amžinojo tėvo sūnus. Todėl turbūt, jeigu draugautume, eitume į pasimatymą su Britų karališkos šeimos kažkokią atžalą, turbūt galvotume, ar ne, kaip šnekam, ar ne, kaip bendraujam, ką darom. Tai jeigu kiekvienas žiūrėtų į sutuoktinį savo arba į draugą, būsimą į vyrą, kaip į amžinojo tėvų sūnų ar dukrą, tas bendravimas būtų šiek tiek kitoks, tiesa. Antras dalykas, kas yra labai svarbu, priimti žmogų toks, koks jis yra šiandieną ir jį mylėti. Tokį, koks jis yra šiandieną. Ir kartu su juo keliauti į dangų. Visi šitie dalykai yra neįmanomi be maldos. Be maldos kartu. Ir čia turbūt turėtume pasidalinti apie mūsų šeimos maldą.
Taip jau susiklosti, kad mano atsivertimas įvyko tiek Miglė, tiek aš savo šeimose nebuvom auklėjami katalikiškai. Ir, kaip čia pasakyti, atsivertėm prieš mūsų bendravimą ir draugystę. Ir mūsų šeimoj malda nebuvo nei vienos, gal taip dienos, kad nepraleistumėm, buvo, nesakykim, kai kokioj kelionėje esam labai išvargę, esam turbūt buvę vienetiniu atveju, kai tą dieną, kai neturime šeimos maldos. Bet 99% atvejų turime šeimos maldą, nes tai yra vieta, kur mūsų tikėjimą mes demonstruojam savo vaikams. Mes meldžiamės Dievą ir rodome savo vaikams, kaip reikia melstis. Nes jeigu meldiesi asmeniškai, tai vaikas mato, kad tu ten klūpi kažkur tai ir jis negirdi, ką tu sakai. Ir kaip vaikas sužinos, kad kai jam baisu dėl kontrolinio, kad reikia melstis, kad tėvė padėk man išlaikyti gerai ten testą ir parašyti gerai kontrolinį. Tai jeigu jisai girdės, kad tėvas meldžiasi palaimink mano darbo susitikimą, kad jisai gerai praeitų ir palaimink ten, sakykime, mūsų vizitą su šuniu pas gydytoją, tai vaikas natūraliai supras, kad ta prasme tai yra visiškai normalu ir Dievas nori būti mūsų kasdienybėje. Tai va, tai mes kiekvieną vakarą, kiekvieną 7 dienas per savaitę turime savo šeimos maldos laiką. Jisai vasarą būna biški pavėlinamas 9 valandą, žiemą, kadangi reikia anksčiau keltis į mokyklą 8:30 ir mūsų šeima visi mes kartu meldžiamės tiek, kiek esam šeima jau tiek metų.
Manau, kad klausytojams, iš tikrųjų, naklausantis, nes jūs tokia, nu, kaip ir intrigą sukėlėt, ar ne, tai būtų visai naudinga ir įdomu sužinoti, kaip meldžiasi būtent tokie, na, žmonės, kurie tikrai turi darnę ir gražią šeimą.
Tai aš norėčiau dar truputį kelis žingsnius žengti atgal, nes ta mūsų šeimos malda, jinai kito, nes iš pradžių mes buvom tik tai dviese ir ta mūsų šeimos malda buvo brevioriaus vakarinė. Ir staiga gimė naujagimis ir supranta turbūt, kad vakarinės naujagimio ant rankų neišeina. Tai tada jinai pavirto į tėvę mūsų. Tada labai greitai gimė kiti vaikai, šiek tiek prasiplėtė. Ir ne visą laiką kito pagal tai, kiek žmonių, kokie žmonės yra mūsų šeimoje, ar ne. Labai labai buvo gražus vienas atsitikimas ir aš čia norėčiau padrasinti kunigus ir netgi vyskupus, kad jie ragintų žmonės skaityti šventą raštą, nes, oi, net nežinau, prieš kiek čia tų metų, prieš turbūt kokį 11 ar 12 metų Vytauto bažnyčią vizitavo vyskupas Jonas Ivanauskas ir sako, šeimos, skaitykite lekcijo diviną, skaitykite Dievo žodį, savo namuose. Grįžtame mes namo po to sekmadienio ir mūsų vyriausia dukra sako, mama, tėti, vyskupas liepė skaityti šventą raštą. Kodėl mes neskaitom šventą raštą? Ir jinai buvo iniciatorė, kad mūsų šeimoje atsirastų dienos skaitiniai. 10 metų jai buvo tada. Taigi, tai dabar jau grįžtu į šiandieninę mūsų šeimos maldą. Paprastai mūsų šeimoje dabar susėda prie stalo tėtis ir mama ir 12, 11 ir 9 metų berniukai, nes mūsų dukros jau su mumis nebegyvena, jos yra suaugę. Šeimos malda prasideda nuo kryžiaus ženklo ir tos dienos skaitinių. Skaitinius skaitome atsiversdami jau dabar internete, nes nebeturim galimybės nueiti Kazimiero knygyną ir nusipirkti knygelės, labai laukiam, kada tą galėsim daryti. Nes kai yra knygelė, mūsų vaikai sugeba patys atversti skaitinius, surasti dienos skaitinius, sudėlioti skirtukus ir tada vadovauti maldai, kas sudėliojo, tas ir duoda pirmą skaitinį kažkam skaityti, psalmę kažkam ir evangeliją. Po Dievo žodžio truputį yra laiko pasiaiškinti, jeigu kam kilo klausimų dėl nesuprantamų žodžių ar įsireiškimų, arba dar šiaip paklausti kažko. Tada mes turime asmeninės maldos laiką. Pradeda tėtis, Liutauras, ir jisai meldžiasi tiesiog dėkodamas už šiandien dieną, už konkrečius dalykus, užtardamas žmonės, kurie jam rūpi, melsdamasis už rytojaus svarbius dalykus, kurie ateina į galvą, kurie yra svarbus. Mes visą laiką meldžiamės už dukras, kurios su mumis nebegyvena, už artimiausius žmonės. Tėtis, mama ir visi vaikai iš eilės. Ir tada meldžiamės, tėve mūsų sveika Marija, garbė Dievui tėvui. Persižegnojam ir tėvai laimina vaikus. Tokia yra mūsų šeimos malda. Jinai užtrunka maždaug nuo 10 iki, jeigu būna teologinės diskusijos gilios, iki 20 minučių maždaug taip. Jeigu tuo metu yra pas mus svečių, ar kaimynai užėję pasiskolinti kažką močiutė dažnai būna, arba vaikų draugai, tai visi ateina prie stalo melsti. Aš atsimenu, vienas buvo labai juokingas atsitikimas. Dar su mumis gyveno tada mūsų jauniausia dukra ir jie turėjo su draugais LAN party gaminimo. Ir mes turim tą tradiciją, ar ne, yra maldos laikas. Ir aš taip galvoju, jėtus, tie paaugliai ten sėdi. Ir aš ateisiu dabar juos kviesti maldą. Bet aš galvoju, bet aš jų galiu pakviesti. Ir aš juos pakviečiau. Ir jie visi atėjo. Visi tai trys, turbūt, susigrūdo ten aplink stalą prie mūsų vaikų. Ir jau ateina laikas tai asmeniniai maldai. Ir tie vaikinai buvo gražiausiai pasimeldė. Ir aš tokį džiaugsmą turėjau, man tokia buvo dovana, galvoju. Ir jie kažkaip, nu, tiesiog buvo šiltai priimti ir atsiliepė į tą mano kvietimą. Tai vat aš drąsinu šeimas, kad tikrai nebijokit pradėti melstis kartu. Nes tikrai Dievas to iš mūsų nori ir jis laukia, nesulaukia, kada išlietų mums savo malonės, kada atsakytų į tas mūsų maldas.
Iš tiesų, žinau, kad, na, klausantis taip nečiurpuliukai per kūną bėga, kaip nuostabu, kad, na, sugeba taip tikrai melsis ir taip, na, suvienet visus šeimos narius, tikrai labai toks gražus, jautrus momentas, aš galvoju, ar ne. O vėlgi grįžtant tada prie mūsų temos, tai kaip jūs galvojate, ar gausioje šeimoje yra svarbu tvirtumas, galbūt tiek, na, asmeninis, tiek ir, na, visos šeimos, nes, na, tas tvirtumas gali būti suvokiamas skirtingai, iš esmės, ar ne, tai ar tai yra svarbu šeimoje?
Tai tas žodis tvirtumas gali būti įvairiai suprantamas ir jeigu mes kalbam apie tvirtumą kaip savo žodžio laikymasi, tai jisai yra 10 Dievo įsakymų, nemeluok, jeigu pasakei, tai taip ir turi būti. Ir vėlgi, jeigu tu pats kažką pasakėjai savo vaikui ir pats to nesilaikai, tai neturėtum stebėtis, kad žmonės meluoja, nes tu pats parodai pavyzdį ir mokai savo vaiką, kad savo žodžio galima nesilaikyti. Jeigu tvirtumas suprantamas kaip, sakykime, kažkoks auklėjimo tvirtumas, tai jeigu mes susitarėm, kad jeigu tu neparuoši namų darbų, tai negausi šokolado, tai taip ir turi būti. Ir tas tvirtumas, jeigu tai yra, kad tiek mama, tiek tėtis turi būti tvirti ir savo tokius susitarimus ir negali būti, kad tėtis leido, mama neleido, arba mama neleido, tėtis leido. Tai tas toks tvirtumas yra toks, aš sakyčiau, gal tiesiog na, gyvenimo tiesoje pagrindas, kad tu tiesiog nu, pasakei, taip ir yra. Ir Jėzus sakė, daug neprisiekinėkit, sakykit, kai taip, tai taip, ne, tai ne. Ir ta prasme, didelių ten gražbylysčių ir nėra prasmės.
Turim atsiminti, kad tvirtumas yra ir šventosios dvasios viena iš dovanų. Taigi, tai yra neabejotinai nuostabus dalykas ir tai yra dorybė. O dorybė, kaip ir kiekviena dorybė, man patinka sulyginimas dorybė su raumeniu. Jinai turi būti auginama. O auginama tik tai mankštinantis, praktikuojantis. Ir kad mažas vaikas augintų savo visas dorybės, dabar mes kalbam apie tvirtumą, reikia jam padėti. O padėti galima tik bendraujant, tik tai kalbantis, skiriant laiko. Nes jeigu nėra tokių momentų dienoj ar gal savaitėj, kai tų vaikų daug, kad tu susėdi kartu dviese ir žiūri į akis vaikų ir sakai, žiūrėk, tu sakei, o kaip yra? Ką žadi su šituo dalyku daryti? Ar tu galvoji, kad taip elgtis tinkama? Ar tau patiktų, jeigu su tavim taip elgtųsi? Ir po truputį, padedant vaikui pačiam rinktis teisingai, kai jis yra dar mažas, 4-metis, 5-metis, 6-metis, tokiu būdu tos dorybės ir auga. Bet jeigu vaiko neauginsi, jisai užaugs pats iš tikrųjų. Bet man tai labai didelis yra labai puikus pavyzdys. Įsivaizduokit, yra pavasaris, ane, ir kokios nors morkų sėklos. Ir vienos morkų sėklos yra siejamos į juodą, paruoštą, išpurentą žemę, o kitos tiesiog į pievą, ar ne, numestos. Sudiks ta morkos sėkla ir toj pievoj, nu jinai sudiks. Bet koks vaisius bus tos morkos, kuri augo pievoj ir tos, kuri augo lysvį. Morkos nėra tokie išrankus augalai, kad reikėtų juos prižiūrėti kiekvieną dieną, bet vaikai yra.
Puikios jūsų mintis ir pastebėjimai, kad na vis tik labai svarbu yra auginant vaikus su jais kalbėtis, nes jeigu vaikai yra paliekami vieni, tiesiog na jie auga taip, kaip jiems išeina. Iš esmės ir tas pokalbis, tas na kontakto palaikymas, mano nuomonė, tai irgi yra be galo svarbu ir ačiū jums, kad dalinatės. Taip pat vėlgi toks klausimas, o kaip vis tik na to tvirtumo nepaversti kieto širdiškumu? Nes, na, kaip ir Liutauras minėjo, gali būti tvirtas ar ne, ir jeigu pasakė, kad neduosiu saldainio, tai ir neduosiu. Jeigu pasakė, kad nebus ten kompiuterio, tai ir nebus. Bet, na, būna tam tikru atveju, kai tiesiog tėvai peržengia tas ribas ir kažkaip tas tvirtumas virsta griežtumu per dideliu galbūt.
Manau, šitoj vietoj suaugęs žmogus, ugdytojas, ne vien tėvai, turbūt ir mokytojai, ar ne, turi ištirti savo širdį, ko jisai siekia, matydamas, kad vaikas elgiasi netinkamai. Ar jisai siekia išlieti savo nepasitenkinimą ant to vaiko, kas tikrai nėra meilė. Ar jisai siekia tą vaiką meilingai pataisyti. Ir šitoj vietoj lakmusų popierėlis yra meilė, iš tikrųjų. Sunku labai mylėti vaiką, kuris tikras atvejis mūsų šeimos gyvenimas, kasdamas kastuvų sniegą, sugalvojo pakasti nuo mašinos stogo tą sniegą ir nuo mašinos kapoto, ir jis yra subraižytas, ar ne? Sunku šitoj vietoj susimti ir nereaguoti, bet jeigu perlenki lazdą ir perreaguoji, tai nebus, tai net neš vaisių tų tikrųjų. Ir vėl sprendimas yra paprastas. Reikia melstis ir prašyti malonės, atskirti, kur skirdamas pasekmes vaikui jam nemalonės, aš myliu tą vaiką ir noriu jam gero, o kur aš iš tikrųjų pataikauju savo, savo pykčiui, savo frustracijai, savo nežinau kam, belekam. Tai va, šitoj vietoj prašyti malonės ir prašyti malonės išstovėti meilėje ir išbūti meilėje. Ir čia yra pavyzdys Pranciškus Salezas ir kuningas Jonas Bosko, kurie vienam priklauso žodžiai daugiau pagausi musių turbūt su šaukštu medaus negu su statinė deguto Pranciškui Salezui, o kuningas Jonas Bosko turėjo kantrybės 300 vaikų ir 400 vaikų.
Aš dar truputį pridėsiu, kad galbūt vis tik tais šiais laikais stebint vaikus mokykloje, sakyčiau, kad griežtumo perteklius nelabai stebimas. Daugiau sakyčiau, kad vis tik tai vaikai yra palikti savieigai ir daugiau galbūt ignoruojami ir tėvai neturi jiems daugiau laiko, negu tai, kad jie turi laiko ir per griežtą jos prižiūri ir auklė.
Ypatingai tai matom nutulinę mūgdymę, nes, kaip aš vadinu, na, mano klasiokai visi pasijungia, nes tikrai mes dabar jau matom ne tik tai visus savo vaikų klasiokus, bet ir visus jų namus, tie, kas kartu su vaikais tiesiog būna šalia per jų pamoką.
Taip, tiesa. Man pačiai tenka iš tikrųjų dirbti su vaikais nuotoliniu būdu, tai tiesiog pastebiu tam tikrus dalykus, bet grįžtant dar prie jūsų Miglio žodžio ar ne, tai sakėte, kad vis tik yra svarbu gebėti susitvardyti, ar ne, ir taip tiesiog gebėti viskas sulaikyti savyje ir kad lakmuso papirėlis yra meilė. Kaip patartumėte, ką daryti tėvams, kuriems vis tik trūksta tos, kad taip jie meldžiasi, taip jie gyvena maltoje, bet vis tiek trūksta to tvirtumo išbūt, ištverti ir, tarkim, nešaukt ant vaiko, jeigu jisai išbraižė automobilio stogą su kastuvu.
Tiesiog labai paprastas receptas, kurį aš darau pati. Aš peržvelgiu savo dieną. Vakarais dažniausiai jau man nepavyksta tą daryti, bet aš meldžiuosi, tiesiog esu viturys, mėgstu keltis anksti ryte. Aš peržvelgiu praeitą dieną ir būnu tikrai priešais Jėzaus širdį, sąžininga pati su savim. Tada, matydamas savo netinkamus veiksmus, ne savo vyro ir ne savo vaikų, bet savo, aš meldžiu malonės šitai dienai, kad kai bus tokia arba panaši situacija, Dievas man padėtų. Ir tada visus šituos dalykus, ne kiekvieną menknikį aišku, bet tuos, kurie yra stipresni ir didesni, aš atnešu į išpažintį. Ir išpažintyje, būtent išpažintyje išpažindama, nebūtinai tai yra, ir tikrai tai nėra mirtina nuodėmė. Gal kai kurie dalykai net nėra kasdienė nuodėmė, bet aš vis tiek atnešu į išpažintį, nes ten yra Jėzus. Ir aš prašau malonės, kad Viešpats mane iš šitų dalykų užaugintų. Turiu nuolatinį nuodėmklausį, tai yra labai tokia nelengva patirtis, kai ir vėl turi ateiti iš to paties išpažinties, bet tai padeda ir tam tikrus dalykus Dievo malonė manyje jau yra įveikus, kas daro mane laisvą ir laimingą.
Aš dar pridėsiu iš savo truputį pastebėjimo, tai nevenkite atsiprašyti vaiko. Ta prasme, nereikia man pavyzdžių, aš apie save galiu papasakot, jeigu nesusivaldai ir aprieki savo vaiką be reikalo, pavaikštai ratais, sąžinė spiria į užpakalį ir tada ateini ir sakai, žinai, aš atsiprašau, nes aš per daug sureagavau ir pasielgiau neteisingai, atsiprašau. Ir nereikėtų tėvams iš savęs reikalauti tobulumo. Tiesiog tai yra kaip dorybės auginimas ir nesigauna visada. Ir tai yra normalu, kad nesigauna. Ir tiesiog kaip ir padarė kažkokį blogą dalyką, nebūtinai ant vaiko, galbūt savo žmonai, atsiprašai, susitaikai ir gyveni toliau. O nesėdėti ir sakyti, kaip aš taip galėjau, kaip aš čia dabar. Taip, vat paprastai, esi žmogus netobulas, reikia dar tobulėti, auginti savo dorybės ir kovoti su savo ydom. Tiesiog priimti tai, jeigu reikia, išpažinti išpažintyje ir melstis, kad gautum tos papildomos malonės, nes mes iš savęs nei vienas negalim mylėti.
Ir labai yra gražu iš tikrųjų, kaip vaikai mokosi atsiprašyti iš savo tėvų, jie mokosi atsiprašyti. Ir, nu, iš tikrųjų būna iki ašarų graudu kartais, kaip mūsų vaikai mūsų atsiprašo už savo negražų elgesį. Tikrai yra nuostabiai gražu patirti tuos momentus.
Aš tikiu, kad jūsų, taip sakant, pavyzdžiai ir jūsų išsakyti žodžiai tikrai, na, palies mūsų, taip sakant, klausytojų širdis. O dabar dar trumpai norėčiau pakalbėti apie tai, kad dažnai šeimose vyksta įvairių situacijų ir tikriausiai neretai šeimai yra būdingas perdegimo sindromas. Kaip galvojate, kaip reikėtų, na, vis tik su tuo tvarkytis, kai eini, taip sakant, kopi į tą kalną ir staiga pamatai, kad, na, viskas, aš perdegiau, aš nebegaliu, man yra sunku.
Tikrai taip, esame žmonės, pavargstam, pervargstam, ypatingai dabar, kai negalim bendrauti kaip norim, nesustinkam su draugais. Reikia saugoti vienas kitą. Reikia, ką mes darome su Liutauru, mes išleidžiam vienas kitą į mūsų mėgiamas veiklas. Liutauras skraido su aitvarais, tą gal daugiau papasakos. Man labai patinka muzika ir mėgstu taip pat ir tylą, tai aš išvykstu pabūti parą tiesiog su knygom, gamtoj, turiu tam tikrą galimybę išvykti pabūti. Tai tikrai šitie dalykai yra būtini. Ir tada grįžti atgal visas pailsėjęs ir tos rutinos noris ir vaikų pasilgęs tiesiog pabūni atostogose.
Aš tai tokį sudėtinį pavyzdį pasakysiu. Pirmas dalykas, kas yra labai svarbu ir galiu pasidžiaugti, kad mes prieš gerą dešimtmetį, gal daugiau prieš 15 metų, labai fariziejiškai pasiryžom švęsti sekmadienį. Ir jeigu kaimynas ateina, sako, ar gali ateiti sekmadienį padėti sukapot malkas, atsakymas, ne, negaliu. Nes sekmadienis yra poilsio diena. Tai yra Dievo poilsio diena ir mes sekmadieniais nedirbam. Ačiū už dėmesį, mes sekmadieniais nedirbam. Nori, kad tau suskaldytume malkos, čia konkretus atvejs, kviesk šeštadienį arba penktadienį vakare. Bet ne sekmadienį. Sekmadienį mes nedirbam. Tai tas toksai suvokimas, kad sekmadienį Dievas liepė švęsti ne šiaip sau, kad norėtų mus paerzinti arba padaryti kažką blogo mums, priešingai. Jisai sakė, našlaitėlį, nabagėlį, tai juk nupailsėkit nors truputėlį, tai bent sekmadienį nedirbkit. Ir tas, aišku, yra dar turi kitą aspektą, kad klausydami Dievo ir nedirbdami sekmadienį mes pripažįstame, kad Dievo malonė yra tas, iš ko mes turim visą savo gerbuvį. O ne tai, kad mes, nu, čia jau užsidirbom, tu čia Dieve, mums netrukdyk, mes dar užsidirbsim daugiau. Vienas aspektas, o kitas aspektas, na, yra sugalvotos atostogos ir atostogos yra tikrai reikalingas dalykas. Ir tiek mamą reikia išleisti, tiek tėtį reikia išleisti, tai kad tiesiog atsitraukti, pailsėti ir kai grįžti namo, tada pailsėjęs nuo namų, tada visai būna ir viskas daug paprasčiau ir pasilgęs šeimos tikrai būna. Tas poilsis yra absoliučiai reikalingas ir yra labai, kaip ir darbovietėje, yra labai sveika pailsėt, atsitraukti nuo darbo, tai lygiai taip pat ir šeimoje, ta prasme, daryti kažkokią tai kitą veiklą, sportuoti ar kažkur keliauti, kažkokie, aišku, kiek tas galimybės leidžia, bet tiesiog skirti laiko, tiesiog atsitraukti ir pailsėti. Nes jeigu tik tai dirbsi, tai užkas ir, nu, tikėkime, eisi į dangų, skaistiklą, bet ir viskas bus baigta. O sveikas, ta prasme, gyvenimo būdas yra, kad tiek darbo turi būti tiek, kiek reikia, tiek poilsio turi būti tiek, kiek reikia.
Iš tikrųjų, tikrai, aš manau, kad labai realūs ir tokie, na, tikroviški tie jūsų pavyzdžiai ir pasisakymai. Ir iš tikrųjų, jau artėjant laidai į pabaigą, norėčiau paklausti klausimo, vis tik kaip galvojate, kokio palaikymo reikėtų šių laikų šeimoms, nes aš kaip ir minėjau, na, šie laikai yra tokie kitokie. Yra galbūt tose, na, visose medijose daug tam tikros informacijos, kuri gali iškreipti tų žmonių mąstymą ir įsivaizdavimą apie šeimą, kad, kaip ir Liutauras minėjo, kad šeima yra vos ne kaip pasilinksminimo vieta, ar ne, tai ko galbūt norėtumėte palinkėti, kad, na, būtų toks, na, tinkamas, teigiamas ir teisingas požiūris į šeimą.
Manau, kad būtų tikrai nuostabu, jeigu katalikiškos šeimos turėtų erdvę, kur galėtų bendrauti. Ką turiu omenyje, labai gražiai yra ruošiami santokai sužadėtiniai. Bet įvyksta santoka ir viskas, o kas toliau? Manau, kad gal ir Kauno arkivyskupijos sielovados, ypatingai pašaukimų sielovados būtų sritis, kad tiesiog sukurti erdvę, kur susituokia šeimos jaunos šeimos galėtų bendrauti kartu, ar ne? Gal tai būtų maldos grupė, ar būtų kažkoksai šeimų klubas. Ir galima kviestis ir kalbėtojus juk, ir dalintis nuo techninių dalykų, ar ne, kaip čia tą maldos, pradėti maldos laiką šeimoje, ar ne, kaip čia nuo ko, nuo kur, kaip, iki tiesiog dvasinio palydėjimo, nes tikrai vedusi šeimos vyrą, kunigas galbūt ne visada ir supras iki galo, o ypatingai moterį, ar ne. Tai va, tai tas toksai būtų tikrai, tikrai nuostabus dalykas katalikiškų šeimų klubas.
Aš pridėčiau gal, kad ne tiek noras būtų, kad kažkas kitas ateitų ir padėtų šeimai, bet kad šeimos žmonės suprastų, kad, kaip ir jau anksčiau minėjau, kad šeimos buvimas yra mūsų treniruoklių salė keliauti mums šventumo link, tai reiškia kovoti su ydomis ir auginti dorybes. Ir kiek sakyčiau, kad kiekvienam iš mūsų reikia nuolatos atsiversti ir nepamiršti šito tikslo, kad galutinis tikslas juk tai nėra netgi atostogos užsienyje, ar geras darbas, ar gražiai užauginti vaikai. Galutinis tikslas yra bendradarbiaujant su Dievo valia gyventi kiekvieną dieną ir suvokti, kad mes būdami tėčiais ir mamom, esam taip pat vaikai. Ir Jėzus sako, kol nepasidarysit kaip maži vaikai, nepateksit į dangaus karalystę. Tai priimti Dievo pagalbą ir jo veikimą kiekvieną dieną. Ir supras, kad mes esam priklausomi nuo, gal taip, čia sakyto, aš čia toks šeimos tėvas, čia tokia didelė šeima, namas ir visa kita. Bet suvokti, kad aš esu absoliučiai priklausomas nuo Dievo. Ir visko, ko man reikia tik prašyti. Ir tos pagalbos visų pirma reikia prašyti ne pas kitus, o visų pirma eiti, kaip sako, pas šefą. Visko tai reiškia, kad gyvenimas šeimoje visų pirma yra gyvenimas bažnyčioje. Tai nėra kaip ir kažkas tai tokio, na, čia šeima, čia bažnyčia, čia darbas, čia kažkas. Nu, viskas yra viename. Ir kai tu gyveni taip, kaip Jėzus mus moko, kaip jisai mus kviečia gyvenime bažnyčioje su sakramentais, tai visi tie mechanizmai jau yra. Ta prasme, kažkas nepasisekė, suklupai savo nemeilėje, atsiprašiai savo šeimos, atsiprašiai Dievo. Ir tai yra ir gyvybę duodantis Eucharistijos sakramentas. Tai irgi yra va, ta pagalba, kurios mums absoliučiai reikia. Kaip sakyt, nereikia susifokusuoti į socialinius dalykus, nes mes esam visų pirma atgamtinės būtybės. Ir mums reikalinga atgamtinė pagalba, nes problemos yra atgamtinės šeimoje. Tai va, tai visų pirma, mums reikia gyventi, stengtis iš visų jėgų gyventi šventai, klausyti bažnyčios, priimti sakramentus, nes tai yra pagrindinė pagalba mūsų kasdienybei. O ta prasme, kažkokios tai socialinės programos, mokymai, čia yra gerai viskas, bet tai yra antraeiliai, trečiaeiliai dalykai.
Aš gal papildyčiau Liutaurą, kad būtent tos socialinės programos, ar ne, apie kurias čia kalbėjau, būtų tai erdvė, kur žmogus gautų paraginimą tą daryti. Paraginimą, idėjas, būdus. O tai, ką sakė Liutauras, labai yra paprasta. Niekas už tave tavo gyvenimo negyvens.
Tas tiesa, iš tikrųjų, tai labai norėčiau jūs padėkoti, kad dalyvavote, nes jūsų atsakymai tikrai palietė širdį, manau, ne vien man, bet ir mūsų klausytojams. Tiesiog noriu priminti, kad laidoje dalyvavo Miglė ir Liutauras Lipavičiai. Juos kalbinau aš, Gerda Tamajavaitė.